Corina Boman, Sofian unelma. Suomentanut Milka Koiranen. Kustantaja Gyldendal Astra, 2026. Lukija Sanna Majuri. Ensimmäinen luku. 1929. Tammikuinen taivas roikkui raskaana ja lyijynharmaana meren yllä. Pieniä vaaleanpunaisia taivaankaistaleita pilkahteli näkyviin vain harvoista kohdista. Jäätävä tuuli pisteli kasvoja ja tunki takkini alle. Olisin voinut nauttia hyttini miellyttävästä lämmöstä, mutta siellä tuntui kuin seinät olisivat kaatuneet päälle. Minua ei myöskään huvittanut mennä salonkiin, joka oli tähän kellonaikaan täynnä matkustajia. Halusin vain päästä perille, jotta pääsisin aloittamaan tutkimukseni. Olimme seilanneet merellä jo melkein viikon. Eilisellä illallisella olin kuullut, että saapuisimme Doveriin 2 päivän kuluttua. Sieltä jatkaisin lautalla Calaisen ennen kuin juna veisi minut perille Pariisiin. Olin edelleen vaikuttunut siitä, että Madame Rubinstein jaksoi taittaa pitkän merimatkan jopa useita kertoja vuodessa. Kuinka hän kesti sen? Muistin vielä hyvin, kuinka olin matkanut hänen kanssaan ensimmäistä kertaa valtameren yli. Silloin Madame, menestynyt kosmetiikan valmistaja, oli antanut minulle mahdollisuuden elinikäisen unelmani toteuttamiseen. Pääsin valmistamaan kosmetiikkaa, jonka avulla naiset saisivat tuntea itsensä kauniiksi ja itsevarmoiksi. Madame oli ottanut minut mukaansa Pariisista ja palkannut kemistiksi tehtaaseensa. Työ oli tarjonnut minulle toivoa kaiken kokemani surun jälkeen. Minut oli irtisanottu muutama viikko sitten, enkä sen jälkeen ollut kuullut Madamista mitään. Oliko hän onnistunut pelastamaan avioliittonsa myytyään Rubinstein-yhtiön Amerikan toiminnan, voidakseen viettää enemmän aikaa aviomiehensä Mr. Tytöksen kanssa? Olisin halunnut tietää asiasta lisää, mutta laivamatkalla oli vaikea pysyä mukana maailman tapahtumissa. Sanomalehtiä saatiin vain silloin, kun laiva kävi satamassa. Keskellä valtamerta olimme autuaan tietämättömiä kaikesta. Käteni hakeutui takkini taskulle. Mukanani oli kirjoituskoneella kirjoitettu nimetön kirje, jossa väitettiin poikani olevan edelleen elossa. Voisinko antaa itseni toivoa, että se oli totta? Kävin mielessäni yhä uudelleen läpi lapseni syntymän jälkeen sairaalassa viettämieni päiviä. Sitä, kuinka olin kuullut poikani kuolemasta ja masennusta, johon se oli minut ajanut. Oliko minulta jäänyt jotakin huomaamatta? Muistissani oli musta aukko. Vaikka kuinka pinnistelin, en saanut pimeyden verhoa hälvenemään. Upea näkymä, joku sanoi vierelläni. Vedin käden taskustani ja vilkaisin sivulle. Huomaamattani viereeni oli ilmaantunut mies, jolla oli korkeat poskipäät. Miehen pikimustissa silmissä oli terävä katse ja korkea otsa antoi älykkään vaikutelman, jota täydensivät pyöreälinssiset nikkelilasit. Mies oli sitä lajia, joka ei aiemmin olisi taatusti kiinnittänyt minuun mitään huomiota. Hänen hymystään näki heti, miksi hän oli pysähtynyt juttelemaan kanssani. Niin on, vastasin viileästi. Jos sopii, nauttisin siitä mielelläni yksin. Entinen poikaystäväni Darren oli jättänyt minut aivan äskettäin, ja muisto viimeisestä yhteisestä illasta piinasi minua edelleen. Sydämessäni ei ollut vielä tilaa uusille tuttavuuksille. Mies naurahti ärtyneen oloisena ja pyöritteli hermostuneena sormessaan olevaa kultasormusta. Vihkisormusta. Ele sai minut vavahtamaan ja palasin hetkessä muistoissani kauas menneeseen. Georg, entinen rakastajani, oli ollut naimisissa. Hän oli väittänyt valheellisesti aikovansa erota vaimostaan. Sitä hän ei kuitenkaan ollut tehnyt, ja kun olin tullut raskaaksi, hän oli jättänyt minut pulaan. Huomasin teidät, mies sanoi. Tuollainen nainen... Mitä sitten? Kysyin kuin hyökkäykseen valmistautuen. Mitä tarkoitatte sanomalla tuollainen nainen? Vedin henkeä.